Ovo su surove strasti.
Kažeš identitet, na šta misliš, na zanimanje, na...
Identitet je širi pojam, znači ko sam, šta radim, di pripadam, kome pripadam, ko meni pripada, to je moj identitet.
I aktivno si razmišljao o tome?
Došto, to cijeli život nosi sa sebom.
Da?
Da.
Je. Mislim, većina ljudi, mislim da ne razmišlja, ono, neko ide ih voda nosi.
Pa je, je. To sam čak i onoj knjizi napisao kad sam imao 18 godina, svojoj. Tu sam iz Afrikanci, nisam šta raditi, ja onem pisat, normalno to je bez veze, ali kako to, ko što vi razgovara, tako što više nešto radiš, ulaziš u temu, ulaziš u biti, onda se neke stvari i događaju same od sebe ili negdje isplivaju. Tako sam napisao, kako god mi živili svoj život, život naš živi svoj život i mi se na kraju prilagođavamo njemu. S 18 godina. E sad ću sad na svoju stranu vidjeti jel to točno nije, ali nikad ne govorim u 100%, jer 100% je malo stvari koje su na zemlji, 100% to je sunce, nebo, ono što čovjek ne može utjecati. Ono što je ljudsko, to je, ja govorim, u visokom postotku ili u manjem postotku. Znači, kad kažem nešto, ne mislim na 100%, tako i odgajam svoje radnike, da kažem, i kad nešto kažem, ne mislim na 100%, visoki postotak, 90, 95%, znači postoje izuzeci u svemu, tako i...
Jel to znači da nisi perfekcionist?
Pa sigurno nisam. Kako sam upozna sebe, i to mi je strast, upozna sebe, to je baš strast, upozna sebe i onda vidiš, kad se zagledaš, a imao sam priliku, jer sam živio dugo godina sam u Berlinu, zagledao sam se u sebe, onda sam vidio sve, ne sve, ali većinu svojih mana, koji dan danas nisam uspio sve popraviti.
To je korisno stvar.
To je korijen.
Snimamo? Zvuk ok.
Je.
Je?
Da.
Je, malo slabije čujem, možda da malo...
Da te poglasim?
Dobro.
Da, to.
Dobro,
okej.
Okay. Uglavnom, to je moj korijen. Ja, taj korijen kako živim na zemlji, a prije nisam, inače sam...
Marsovac.
A kad smo čuvali temu identitet, nešto iz mog identiteta, rođen sam Splićanin, živio sam uvijek blizu mora, nisam živio u kući, nego sam bili u stanu, mi to kažemo u Splitu u Čibama, u Zagrebu kažu krletke, u tim stanovima i uglavnom nisam bio upoznat zemlju. Kao sam došao u Zagreb, kupio sam zemlju, napravio kuću i onda sam, i moja supruga kaže da 3 godine nisam bio svjestan da živim na zemlji. Ja sam bio u kući, ne izlazim, a susjed kosi, ja to platim. Nisam mogao to, možda sam tako i namislio iz posla. I onda kad sam shvatio da ja moram to, onda sam u stvari, kako to lijepo. Kad sam prvi put kliknio golih koljena na zemlju, onda sam shvatio da nešto... komunikaciju među sebe zemlje ne mogu je definirati, ali ona se bolje osjeća. Čim dirnem zemlju golim koljenima, nirvana, blaga nirvana. Uglavnom, tada sam naknadno sam razmišljao da o svom korijenu, karakteru, dubini sebe, da neke stvari ne mogu promijeniti. Jer kod travka, ona uvijek ista ide. To je nevjerojatno. Biljku zasadiš, recimo, bosiljak, on uvijek izađe isti.
Da,
zasadio ga ti u Brazilu, zasadio ga ti u Kuala Lumpuru, bosiljak izađe isti.
Ali bosiljak iz, evo, recimo Brazila, ne baš točno isto aromu kao...
Dobro, to je vjerojatno podvrsta, ali govorimo od autentične vrste.
Kada pričamo o identitetu, naš gost je Ivan Škrobo i sad ću ga pitati, ko je Ivan Škrobo?
Da, ko je Ivan Škrobo? To ću postaviti sebi pitanje, pa ću prvo dati najbolji odgovor. Ko je Ivan Škrobo? Ivan Škrobo je... Ono što mi prvo pada na pamet je otac 3 djece. To što mi prvo pada na pamet. Suprug, sin, brat. To mi je ono što uvijek prvo mi pada na pamet. Hrvat, katolik, majstor kuharstva. To je neki okvirni moj identitet. Tu ja mislim...
To je onako dosta solidno. To je onako lista protiv kojeg se ne može ništa niti naći zamjerke, niti proturječiti, jel da?
Pa ne može, sam svjestan i osviješten. Svjestan i osviješten ko sam, šta sam.
Pošteno.
Svijest je jedno, a osviještenost je drugo. Da. Znači, to sam malo prije spomenuo. Kako sam dugo živio sam, imao sam prilike pogledat se u svoj karakter i stvarno sam vidio i mane i lijepe stvari. Jedan je bilo strast kako upravlja s tim. Normalno, život servira probleme, osobe druge su drugčije karaktera, sukobi, sudari, razgovori, normalno ne smiješ biti isključiv i to s vremenom naučiš, jer nisam bio uvijek takav. Uglavnom, kad upoznaš sebe, onda je to baš strast kad znaš da ti možeš ići onako kako ti želiš, što je jako teško.
Što za, možemo na ti, jel tako? Što za tebe, Ivane, znači upoznat sebe? To je... Koji sve uvjeti mora biti zadovoljeni da bi čovjek rekao, ja sam upoznao sebe.
Ko validacija proizvoda ili ovaj, ko, neko zove validacijom, neko to zove ovaj, opisom proizvoda ili deklaracijom. Znači, upoznat sebe je točno znat kako se u većini, normalno, pa se vraćamo ono, u većini situacija, da li to ima s inteligencijom ili ne, nije bitno, nego znat se postaviti po sebi. Znači, ja znam kako ću reagirati na neke stvari, ja znam kako ću ja odreagirati mislima na neke stvari, kako ću izraz lica već istreniran autosugestijom, kako ću se postaviti, kako ću ući u neki razgovor, kako ću se ovaj, ponašati u novoj sredini, koliko se mogu pustiti, koliko mogu dozvoliti i u odnosu i u komunikaciji i zato mi to dobro ide.
To zvuči kao da si dosta kontrolirana osoba.
Je, kako ne, za to je s godinama. Znači, nisam ja od uvijek takav, to je autosugestijan, sam se govorio ovo ne, ovo ne, ovo ne. I normalno, koji u poslu, ne možeš to odjedan puno napraviti. To je proces koji traje do ga ne navikneš.
Što si čitao, Murphy-a?
Ma, čitao sam sam sebe. Sam sebe najviše. Čitao sam Tolstoja, u što vjeruješ, to me dosta onako prodrmalo, na svoj način, i Bibliju. Na svoj način sam to shvatio, vjerojatno neko drugi na svoj način, ja nekako doživljam to na svoj način. I ovaj, i trebalo mi vremena da baš ovaj, pošto je mašta besplatna, onda sam dozvolio, kao sam živio sam, da maštam, jer kroz tu maštu sam se i vjerojatno razvijao.
A ok, da li želiš da počnemo od toga šta si radio u Berlinu?
Pa evo reću kako sam došao u Berlin. Kako sam bio u Splitu, to je bilo 80. te najljepše godine za dan. Danas se priča od 80-ima, jer su bile doba gdje se najviše stvari otkrivalo kroz modu, kroz muziku, kroz sve. I onda je to bilo neko novo doba. I, ovaj, i to je bilo baš i za mene lijepo doba i bio sam apsolutno nesvjestan svoje sredine, govorimo o svojoj osviještenosti, nego sam živio baš ono od danas do sutra. Sve mi je lijepo, roditelji se brinu, skuvano, oprano, ispeglano, ja šibam kroz život. Sve do trenutka dok na praksi hotela Bellevue nije šef rekao mome ocu, koji je bio tada neki uspješan čovjek u Splitu, bavio se privatnim biznisom, kao da nije ti sin za ugostiteljstvo, turizam, on ti je onako malo ono, propuhovo. Ja to čuju.
Malo propuh.
E, kao ono, to je bio njegov komentar, kao ono...
Što bi značilo propuh?
Ono, kao...
Bitanga.
Ne, bitanga, propuh je kad ono nemaš ništa u glavi.
A, dobro.
Znaš, boli te briga, u stvari ono, sve ti ravno. I ono, kao ono, livada pa puše. Znači. Ja to čuju, ja, mene to tako zasmetalo. To je mene kao mene, ne od njega. Mene to posle, ja sam rekao da je to usluga. On je meni u stvari sugestiju dao mi je ono, ne kritiku, nego sugestiju, dao mi je smjer. Ili je to namjerno napravio, nije bitno.
U gostiteljstvu.
Da, u hotelu Bellevue, ja sam bio na praksi. Ja sam bio praktikant, ono, koji praktikant jedno gledao, šta će raditi. Ja sam to čuo i mene je očevo, izraz lica me, to me, nije on meni se ni obratio otac. I ovaj, ja sam rekao, to tako ne može. Ne može to tako, nisam to mogao napraviti, ne smijem to napraviti, to je moj karakter, stvari. I onda sam odlučio, nećemo tako, uglavnom to je bila moja 17. godina, sa 18. sam oslobođen mature kao najbolji učenik, osvojio medalje u Zagrebu, iz Splita u Zagrebu, na takmičenju kuharstva.
A čekaj, a tad si se probudio nakon...
To je taj udarac mi je bio, to sam pocrvenio.
Dobro, sam... I što si onda radio, što si prvo promijenio, drugo, treće?
Uvatio se u knjige, pazio, slušao, razmišljao o svojim ono, postupcima.
I motivacija ti je cijelo vrijeme bila postojana?
Da. I onda sam uglavnom, da puno toga ima, i uglavnom sam bio pozvan od strane ovoga, ravnateljica škole je bila protiv da idem, jer on znao me kao ono, to, ono mangupa, zafrkanta, ono opuštenog tipa, ali profesor rekao ne, on ide na takmičenje. On je taj koji će nas, ono, i dobio sam posebnu pohvalu od žirija za ručni rad sladoleda. Mislim, to je bio još nivo djeteta, to nije bilo još ono, neka visoka razina, ali uglavnom, i kao dijete sam već razmišljao da moram imati smjer. Brat mi je rekao, kad sam imao 20, da mi je stav 40-godišnjaka, koliko sam ozbiljan, koliko ja to gledam. Ono,
koliko si mogao odna?
20. Uvori, pusti se malo. Budi cool, ja sam...
Kad ti si rekao, bio sam opušten prije 6-7 godina.
Da, ja sam bio ono kao dijete opušten. I onda sam, kako sam to osvojio te medalje, završio škole, I onda me Hotel Split, Hotel 5 zvjezdica, tada imao 200 soba, pozvao na razgovor kao ono, čitali u novinama, Splićani osvojio Zagrebu na takmičenju kuharstva, kao ajde dođi u, ovaj, na razgovor. Ja sam došao na razgovor i normalno prvi posao, idem Hotel Split, 5 zvjezdica, tada je u Splitu ono, Hotel Split bio pojam. I zaposlio se kao kuhar i radio sam nekih točno 9-10 mjeseci, 40 ljudi je radilo u kuhinji i ja sam nakon 10 mjeseci bio šef kuhinje Hotela Split.
Nice. Što to znači, recimo, u tom kuharskom svijetu pripreme hrane, znači u 9 mjeseci postati...
To je, ja mislim, rijedak slučaj. Sad, no, normalno, sa odmakom vremena, kad se sjetim, iskreno, to je bilo preuranjeno, data mi odgovornost. Normalno, nisam bio toliko spreman, ali bilo je ljudi tu koji su to dugo godina radili, koji su imali dalje kontrolu na tim, da ne bi neke stvari pobjegle. Ali uglavnom ja sam dobio priliku kao šef koji to tada bio 19 godina imao. I prvi moj susret je bila svadba 300 ljudi i organizira to sve. Mislim, ja sam to dobro hendlao sa ljudima koji su tu već dugo godina, tako da bez njih bi to bilo puno teže. I onda sam tako radio i onda je dolazi na red Berlin i ja sam ti bio jedan dan ono u kvartu, igrao pikado s frendovima, tada je pikado bio novo nešto. I dolazi čovjek i govori, bo, ko je ovdje? Ivan Škrobo, ja on ja. Govori, kad završiš, javi se tu sa našan kupar. I sad svi ono, ko ti ovaj, ja nemam pojma ko je čovjek, ne znam ga, stari čovjek bio. Tada on ima 45-50, ja 19,5-20 i on govori, bog, ja sam taj, došao sam iz Berlina, mi u Berlinu imamo jedan veliki restoran, mi smo čuli za tebe, ja on koji je preporuka, govori on Velimir, ja on može nastavi, Velimir je ozbiljan čovjek bio, ja on nastavi, govori on to, ja on idem. Govori on sigurno, ja ima 100%. I odšao sam kući, sam govorim na javiti materi. Javio materi da ću ići, radio vizu, napravio vizu, trajalo to neki mjeseci i odšao za Berlin. I radio sam u...
Zašto? Iz kojeg motiva? Je li te i dalje drajvala ta rečenica? Ta rečenica?
To sam zaboravio. To je već izašlo iz mene.
A što je bilo? Izazov ili šta?
Pa, to je ono, zakotrljalo se. Znači, stvar se već zakotrljala.
Plaća?
Ne, novac nikad nije bio. Meni dan-danas novac nije bio prioritet. Ja znam da ako trči za novce, lupim glavom u zid. Jer novac ne može biti motiv uspjeha. Znanje je taj koji stvara uspjeh. Uglavnom, ja sam tada bio gladan znanja, koje je bilo teže doći, nije bilo YouTube-a, nije bilo tada ničega, nije bilo ni pomfrita za kupiti, za sve ručno radilo, ni domaće stvari, što je dobro da sam taj dio bio i prošao. Uglavnom, ovaj motiv je bio, jer ja sam vjerojatno tada bez dijagnoze, ali imao sam sigurno dijagnozu, blago ADHD-a, ono, nemalo nemiran duh i željan viditi i otići. I onda sam odlučio i otišao i bio sam godinu dana kod tih ljudi. I onda mi je ambicija bila i onda sam otišao u hotel od tvornice autobusa Neoplan, to su najpoznatije karoserije na svijetu, Mercedesov motora, karoserije Neoplan. I to je u Berlinu, ono, tada to zgrada na 16. katu se restoran okreće i tamo sam bio na kraju šef.
Nice.
To je tema Berlin. A ako ćemo ići dalje, onda sam nakon 3 godine isteka vize, baš malo nostalgija, malo ovako želja vrati se kući, ja ono mi se mogu vratiti u Njemačku, nisam nikad napravio neki problem, tako čist, čak mi je ova na policiji kad sam se odjeljiva rekla zašto idete, kao ono sve u redu, znači mogu se vratiti kako doću. I onda sam došao u Split i tih 3-4 mjeseca mi je trebalo opet jedan mali šamar, jer sam već imao novaca, malo opušteno, ono, malo se provesti, jer 3 godine rada, baš samo rada, stekao sam puno i materijalnog, malo sam se opustio, i onda sam rekao, ok, idem sada više škole. I onda sam otišao iz Splita u Zagreb, završiti više škole, i onda je počela, u stvari počeo moj život u Zagrebu, i da danas sam tu, oženio se i živim tu i vjerojatno ću...
A to je zapravo, iz Berlina si se vratio s 23 godine, je li tako?
Tako ne ide, 23 godine.
Ono, dobar rezultat i dobro iskustvo i znanje do 23.
Ni navike radne, koje su baš te ovaj... Ne da to oni discipliniraju, nego te okolina disciplinira. Kad vidiš, odaš, vidiš, gledaš, snimaš, onda stavljaš neke standarde. Ne možeš ako je sve čisto baciti nešto. To je ono... Znači, odaš i vidiš da to ne može biti tako. Da. Ne možeš ono, ne znam... što vidiš u nas, dobro sad i Bogu hvale, i u nas je toga puno manje nego što je prije bilo, ali ovaj, tamo je to nekako disciplina pozdrava, ljubaznosti, strpljenja. Normalno, ja došao iz Splita, ono.
Mislim da smo u par epizoda čuli oprečna mišljenja, fakat se ne sjećam, znam da je bio onaj Amerikanac Barber, koji je komentirao da smo u ugostiteljstvu izrazito ne gostoljubivi, uljudni ili kako je on to nazvao, srdačni, ali smo imali još jednog gosta koji je rekao, isto gosta koji je proputovao, da ima suprotno iskustvo. Kad usporediš recimo tu ajmo reći profesiju ugostitelja i svi koji su u tom okviru educirani praktičari, koji je tvoj stav prema našoj uslužnosti, prema našoj kvaliteti usluge u odnosu na Berlin?
Ja ću reći čist primjer, znači ono što sad doživio u Berlinu, pošto je takav bio princip da je moj prvi rad, radno vrijeme bi bilo od 11 do ponoći, znači faktički cijeli dan. I onda kad dođeš ranije, dođeš ono 10:30, uzmeš si kavu u šanku, vratiš se u kuhinju, dešaj svoj posao i onda ti stalni gosti su isto unutra, ono, ili neko doručkuje, neko pije kavu i onda ih pozdraviš ljubazno, znaš da su stalni gosti. Znaš, i pozdraviš ih lijepo i oni tebi ozdrave i tako uđeš u kuhinju i oko jedan, kad je ručak već počeo, opet izađeš, uzmeš si šanka, neki sok, pivu, opet ti negdje isti stalni gosti, ona vide te namahnuti, bo bog, i onda je opet na večer ti stalni gosti, Njemcima nije skupo, oni su ostatnice mogli pojesti obrok. I onda dođu nekad na večer i onda te opet vidi na večer. I onda meni konobar taj prepričava, govori, slušam, danas razgovor ovih Njemaca i komentiraju, pogledajte ovih Hrvata, on je cijeli dan tu, svaki dan. Svaki dan, jedan slobodan dan. Govori, svaki dan je tu i govori, ljubazno te svaki put pozna. I pogledaj, uvijek su nasmijani. I uslužni, ono šta god treba. Govori, bili ovo Njemci radili. I zaključili su za stolom ti Njemci da ne bi. To je primjer iz mog života. Znači, ja iz svoga gdje ja rukovodim, gdje ja upravljam, znači, meni je na prvom mjestu čak i dijele nijanse gost i kolega, radni kolega. Koliko mi je to bitno. Jer ako je kolega, ako su kolege, bio to šef, kolega, šef, kolega, što ja tvrdim partneri, onda to gost i osjeti da je dobrodošao i doživi taj, ono što je platio, dobit će to. A ako kolege ne funkcionira, to gosta ne može se uslužiti onako kako treba. Ono što sam ja vidio normalno i ima i doživio sam, vidio sam da našu lošu stranu gostiteljstva, ali to je vjerojatno tranzicijska zemlja gdje je dosta kvalitetnih radnika napustilo zemlju.
Na što misliš kad kažeš loša?
I nemaju strpljenja, slabije kvalificirana radna snaga i tako.
Pa to je rekao i Boris.
Samo da, mislim da bi trebao predstaviti gosta što danas radi. Na? Znači, osim što je majstor kuhanja.
Pa evo.
Evo, ja ću sam to.
Najbolje tako. Evo, ja te znam iz Big Mama, ja te znam iz Hotela Diplomat, ali ti ćeš reći zapravo detalje.
Da, to je, Big Mama je pub, Hotel Diplomat je hotel u kojem je Big Mama pub, a firma je Resident Grupa koja broji 4 hotela, 3 Zagreb, 1 Vodice. Ja vodim Hotel Diplomat, evo već 5. godina, i taj pub i dvorana koja ima razno događanja, od svadbi, krizmi, pričesti, kongresnih događanja, webinara i svega. Najmanje svadbi. Najmanje svadbi. I trenutno vodim tim od 30 ljudi i dobro poslujemo. Mm-hmm. Znači, to je trenutno što radim. Da. A posao prije je bio nekih 6 godina Victus Grupa. Victus Grupa je isto jako, isto grupacija, jako odlična firma sa 5 brendova, jedan je Galileo, drugi je Leggero, treći je Foodie Concept, Vogue Pasta Mexico i dalje šta već imaju, Tortelli Macaron i Batak.
Mm-hmm. I Batak, ja, i kod njih.
Da, isti su vlasnici i to mi isto jako jedno pozitivno iskustvo i odlična firma. Mm-hmm. Ja sam bio tamo na funkciji čovjeka koji je bio prvo operativni menadžer, recepture, procese, stvarao procese, recepture, edukacija zaposlenika, zapošljavanje zaposlenika vezano za foodie koncept. Tada su novi brendovi bili, s mojim dolaskom smo stavljali nove brendove, ne samo ja, bio je tu tim, ja sam bio među najodgovornijima, Vogue, pasta, Meksiko, hrana, tako, to smo tada stvarali u svim shopping centrima. Nakon toga sam od vlasnika dobio kao prijedlog i želju su izrazili da bi oni volili da imaju slastičanu skopu grupacije, nas smo tada napravili Tortelli Macaron. Mm-hmm. I koja je u Leggeru i u Bataku je svi ti proizvodi i uglavnom isto u svim shopping centrima, ja čak negdje ih imam, mislim, uglavnom ja sam otišao kad je to bilo, ono, mislim da Mislim da je firma narasla još više.
Zanimljivo. Opet kažeš da si nakon određenog iskustva taman kad je možda najbolje otišao. Je li to nekako pravilo?
Pa je, možda čak i navika. Sam, kad odinem zenit negdje znanja, onda ja polako razmišljam onaj. U stvari, čak i moja shvaćanja su škrtija manja, jer više nemam šta. Čak sa vlasnicima u toj bivšoj firmi rekao da ja više nemam šta zaraditi, faktički pijem kave. Koliko je to više manje sve
složio se sistem.
Da. Ja sam bio dobio zadatak da napravim novu proizvodnju koja treba biti puno veća i to na tome se radilo i u tom trenutku je vlasnik rekao da sad taj projekat se mora prekinuti jer nešto nije u redu, ne sa strane nas, ne sa strane firme, nego nešto je, mislim, po zemljištu bilo pitanje i ja sam tada rekao da ja onda nemam šta raditi, više manje sve složeno, ne od mene, nego i firma tako funkcionira da se sve to nekako lijepo složi, jer vlasnicama jako stalo.
Dobro, a čekaj, a u diplomatu si koliko dugo?
5 godina.
5 godina, pa želiš reći da još nisi posložio sistem u diplomatu, zato si još tamo?
ne, jesam više manje. Ma je, složeno je sve to. Već davno je to složeno. Davno ja sam inficirao svoje osoblje i tako i radim. Većinu, kao u svakim školama piše, na svakoj školi odgojno-obrazovni centar, onda svojim zaposlenicima kaže prvo odgojno-obrazovni, odgajam vas pa vas obrazujem i onda vas inficiram željom za tim radom. Znači, mora biti infekcija.
To je nešto što mogu potvrditi. Mi smo imali svadbu kod vas u Big Mami i diplomatu i jedna od stvari koja svima isto pala u oči je to takva ljubaznost od osoblja, od svih koji su tamo sudjelovali i pomogli u organizaciji. To drastično doprinosi ugođaju, drastično doprinosi koliko dobro se osjećaju i gosti i svi.
To ja radim svom identitetu, to je na strast, ja to radim sebi. Jer ako ja to radim sebi, ja sam sretan. Ako sam ja sretan, sretan svi oko mene. Znači, to je jedini zaključak. Ali, ne smije mi ništa biti teško.
Mora to biti još jedan kombinator. Mora to biti da dobro prepoznaješ ljude koji ćeš angažirati, koji ćeš zaposliti. Jel da?
Dobro, tu nisam novi gospodar, ni niko gospodar toga. Možeš dugoročno, to je cilj da imaš tim ljudi s kojima dugo radiš, ko nogometna ekipa, što se duže igra, bolje se kuže, bolji rezultati. Svi novi igrači dok se uklope, dok shvate i trenera i ekipu, normalno da su tu teži rezultati. Tako i ja, normalno ja težim isto ko svi i vjerojatno svi vlasnici, svi šefovi, da imaju što veći na duži period iste ljude i dobre ljude. I onda je to lakše funkcionirati, jer onda manje i ti moraš sudjelovati u tim procesima. Čim je neka promjena, čim se mijenja, onda ja moram silaziti.
Kako je kod tebi izgledao taj prelaz između, evo recimo, zaposlenika, odnosno nekog koji radi, ajmo reći, ili u kuhinji ili negdje, u šefa?
U mom slučaju?
Da.
To imaš u sebi. To ili imaš u sebi ili nemaš.
Ja sam, što to?
Da budeš šef, da budeš nekome nadređen, da upravljaš s nečim. To moraš imati u sebi.
A to je trebao doći od toga da si prvo naučio upravljati sam sa sobom. Tako je,
upoznat sebe. Da, ali mislim da i ja sam možda čak ugrabio tu priliku, mi je bilo ne mogu se sjetiti, to je bilo davno, ili sam ja to prihvatio iz straha, ili sam to prihvatio zato što je to meni bila čast, ili sam se tio pravi važan, nemam pojma. Uglavnom, ja sam to prihvatio, ali sad normalno to ide drugačije. Ali bio sam prisutan gdje su dobijali priliku ljudi koji uopće nisu imali percepciju kako voditi upravlja s nečim, preskočenost, možda su kasnije su sazrijeli, pa su na kraju to i uspjeli. Ali biti šef se treba roditi.
Znači, ništa škole, ništa knjige?
Ma kakvi, ništa. To je teorija.
Da.
To je teorija. Svi mi znamo kako nešto treba biti. Doš do toga, znam i ja kako bi ja zabio gol ili dao koša, ga treba dati.
Da, da.
Ja znam da treba 2-3 puta lupniti, baciti, saj pogod koš. Aj ti da te ti kao lider nešto rečeš i svi te razume. Uspjet promijeniti jednog čovjeka je velika stvar, a di je tim. Znači da svi isto svirate, da svi isto se kužite i normalno, ne možemo, pogotovo gdje je puno segmenata u poslovanju, da svi se razume. Jer to je pogotovo, jer to je vezano, to je turizam i hoteljerstvo, ugostiteljstvo su vezani. Restoran, kuhinja, recepcija, sve to vezano. To mora recepcioner znat ponudu, znat u tom trenutku šta reći gostu, prepoznat situaciju, konobar, ili može sada gost sjesti, da li gosta naruči jelo, da li mu dat pozdrav iz kuhinje, da li ga malo kupi vremena, malo ga zakupi vinom, jer svača da je kuhinje gužva. To sve treba.
Dobro, ok, i kak Kako bi onda tvoj proces kad recimo dolazi novi radnik, da li ga educira već osoblje koje razumije te procese, znači procedure, taj pristup, ili ti ga pripremiš razgovorom prije nego ulazi u taj sustav, ili daj nam ispričaj, evo da se ja danas zapošljavam kao konobar ili kuhar.
A normalno, bitno je iskustvo. Ako je zapošljavaš čovjeka koji ima dugogodišnje iskustvo, je puno lakše. Znači, više manje Coca-Cola je svakdista, piva je svakdista, Fanta je svakdista, kava, aparat više manje, čovjek koji dugo radi kao konobar, ono kuži, to već nije problem. Stvar je kućnih pravila, znači svaka kuća ima svoja pravila, kućni red. I onda normalno ja gdje god radim, gledam napraviti procese za tu kuću. Ne mogu sa svaku napraviti istu. Znači, u bivšoj firmi ja imam knjigu procesa, ali ja ne mogu nju donesti u novu firmu.
Do,
jer da, tamo je drugačiji sustav, sistem,
pa i tako. I broj ljudi, naravno, definira drugačije procese. Je tako je,
ali sličnosti ima. Recimo, u kuhinji se zna po kojim recepturama se nešto radi. Mm-hmm. Znači, ne može se raditi nešto što je, da sad neko kaže, primjer, neka bitan je događaj, dolazi neka zvijezda ili nečija je svadba ili dolazi predsjednik, da sad kaže neko, a idem ja ovo ispeći na ovaj način, nema šanse. Znači, da. Mora se znati receptura, mora se znati da to mora biti ovako, serviranje ovako, kad se nosi, kako se razgovara, kad se vodi briefing, to više manje ekipa koja radi zna. Kad dolazi novi djelatnik, prvo se gleda njegovo radno iskustvo, gdje je radio, znači da vidimo njegov pedigre. Kad vidiš njegov pedigre, onda više manje znaš sve o njemu. Više manje govorimo poslovno, ne karakterno, ne još. I onda on ulazi u proces. Uvlači ga u proces prvo šef odjela. Ako je konoba, šef restorana, prvo s njim prvi dan on pokaže di šta kako, i onda ga, ako ima mogućnosti, kanalizira ga na nekoga nižega koji je tu duži period i polako mu objašnjava kako, upoznava ga s kuhinjom, kolegama, sa šefom kuhinje, tako nek to funkcionira, i on nije sam pušten prvih tjedan dana. On tjedan dana pomaže, pomoćni je konobar, gleda, skuplja sa stolova, da vidi kako to funkcionira. Ali evo, danas je došlo vrijeme da konobar ome ide u vatru, kuhar ide ome u vatru, jer nedostatak radne snage, da. Ali uvijek neko nadgleda, uvijek je neko
koji... Daj mi reci, evo, čisto da pokušamo iskomadati to prema dolje, odnosno biti specifični, dolazak na vrijeme. Jer to se očekuje, naravno, to je minimum očekivanja, ali velim, to je ipak i na neki način i stvar karaktera od prije. Znači, postoje ljudi koji jednostavno teže poštuju taj dolazak na vrijeme. Pa, evo, ja sam imao jedan neuspjeli ugostiteljski pokušaj. I meni jako bilo bitno da napravim standarde, ali nisam znao kako ih napraviti. Onda sam eksperimentirao iz nekih drugih knjiga. I onda sam napravio obrazac, tipa da svaki put kad dođu na vrijeme, ne znam, dobe pivo, ajmo lupiti bez veze, ono na kraju radnog vremena, a ako ne dođu na vrijeme, moraju ostaviti 20 kuna odmah.
Na mrkva je batina.
Mrkva je batina, da.
Da, uglavnom mislim, nekom objašnjava da mora reći gostu dobar dan ili recepcioner da se digne pozdravi gosta, to je meni neshvatljivo ljudima koji prelaze 20 godina.
Dobro, to je tebi neshvatljivo.
Ali ne, ja to odmah vidim. Ja već toliko imam ja.
Imam. Što znači odmah vidiš? Odmah vidim
hodu, pogledu, držanju, gledanju u oči, slušanju, da li mene sluša dalje, da li me dao ruku kako spada, da li je...
Što znači dao ruku kako spada?
Znači da te gleda u oči, dajte ruku. Znači, i onda kad mu se obratim, da ja gledam uče da li me sluša ili me ono po defaultu. Recimo, nedavno mi je bio jedan putnik i on je pričao i ja ga slušam. Ja mu komentiram nešto i on govori, molim, pa ja sam komentirao to tvoje, šta? Ja ti ne znaš nešta pričaš. I on ti imaš već prancu šta govoriš i ti ćeš svoje izbiflati i ode ti. Znaš, ja sam svoje napravio. Tako ima radnika koji misle, znaš, oni mene trebaju, ja tu moram doći raditi, ja ću doći, malo ću odraditi. Ne, to na visokoj gastronomiji ne smije biti. To, ko se bavi visokom gastronomijom, mora dobro paziti komu ulazi u kuću. Mm-hmm. Znači, to mora biti selekcija.
Jel to znači da ti sve razgovore za posao, inicijalne razgovore obavljaš i filtriraš?
90%.
90%?
90%.
Ko obavlja drugi 10%? Zadnji 10%?
Koga ja pustim. Znači, koga ja imam povjerenje.
Dobro.
Znači, recimo sad ima jedan dečko koji ostavlja dojam da, znači, obavio jedan razgovor, ja sam vidio da je dobro prošao razgovor, da je osobu koju on pozvao na probni rad, da je ta osoba okej, a bilo je slučaj da daš nekome šansu i to...
Dobro, znači, to je bilo moje sljedeće pitanje. Htio sam te pitati koliko često ili rijetko napraviš krivu procjenu.
Pa nije niko savršen, ali ovaj, okolnosti može napraviti da ispadne kriva procjena. Teško čovjeku koji radi dugo godina, ne ja, nego većina ljudi koji radi dugo godina isti posao, ja ga rade, što rekao moj brat Jako, vrhunsku izjavu, čovjek kad voli svoj posao, a pored toga ga zna i raditi, u tom trenutku prestaje imati konkurenciju. Znači, ako se voli svoj posao i mi ljudi koji radimo taj posao dugo godina, htjeli ili ne htjeli, mi ga na kraju i savladamo. Savladamo taj, ajmo reći onaj...
Znači, ne moraš se roditi kao šef.
Ne, ne, ja on dugo, dugo godina. Ali gadno je kad neko postane šef sa 50, to je onda upitno. S 50 postaje šef, disbiodos. I onda je vjerojatno i umoran, jer to je već zamor materijala. To je već zamor materijala. I onda na kraju, dobro, nije to tema. Uglavnom, sad sam izgubio misao.
Oprosti, molim te.
Nema veze, samo sekundu, bilo je za ovoga...
Neko ti je došao za zaposlenika, tako nešto bilo, ne?
Ne, dugo godina, kad neko radi svoj posao, onda ga je dobro poznaje i teško napravi krivu procjenu. Ali, normalno, kad neko dođe u radnu sredinu, to onda puno stvari utječe na njega. Ambijent, rasvjeta, muzika, goste koje imaš, kolege, sve utječe na njega. Znači, taj dan može biti atmosfera možda malo lošija. I njemu to ostavi dojam, je to za mene ono. I onda na kraju možda odustane. Onda imaš ljudi koji krivo shvati, pa imaš ljudi koji normalno ima drugu ponudu, pa vreba, hoće li ovdje, neće. Svašta tu ima.
Jasno, jasno.
Moja procjena da uđe čovjek koji neće napraviti štetu.
I koji neće prebrzo otići.
To je ciljano.
Da.
Znači, to se dešava svima, desi se i nama.
Da.
Ali moj cilj da ga mi zadržimo, da ga osvojimo, da posao mora funkcionirati.
Evo, fakat se ne razumijemo, to prekratko mi je bilo trajalo to poduzetničko polu iskustvo. Koliko su tu bitni timovi i povezanost konobara, kuhara, znači cijelog tima koji radi tu visoku gastronomiju, odnosno da li je bitno da su oni između sebe izgradili jako dobre odnose ili kod njih ipak se može, bitno je samo da su individualci, profesionalci na koje se bilo koji drugi član tima može osloniti da će 100% odraditi svoj posao?
Ne može to biti tako. U konačnici to sam malo prije spomenio da je kolega i gost su u razini rame uz rame, koliko je to bitno. Moraju se razumjeti. I ne može neko biti profesionalac, reći ja sam profesionalac, ja radim po svome. Postoje procesi za tu kuću, kućna pravila, njih se mora poštivati. Smjer koji je strategiju odabrao vlasnik ili šef.
Taj dio mi je jasan, nego dio, znači svi ti zaposlenici, jel se radi na tome da oni postanu prijatelji između sebe, da ono razviju dobre odnose, ili je bitnije to, okay, ja na tebe mogu računati 8 ili 10 sati, meni je samo bitno da ti profesionalno po kućnim pravilima i standardima odradiš svoj posao.
Većina odradi, ali uvijek postoji neko ko nije za taj tim.
Mislim, ono što želim povezati je ono što smo zadnjih XY godina vidjeli u IT-u, da koliko se naglašava taj employer branding, ono, odnosno povezanost između zaposlenika, pa me zanimalo da li je to i u ugostiteljstvu.
Dobro, ugostiteljstvo je puno dinamičnije, znači svaki dan neki novi ljudi, neka nova događanja, izlazi, ulazi, gužve, termini.
Ili ima team buildinga?
Pa ima, sad je to sve češće. Prije toga nije bilo, sad svaka firma više manje ima team building i mislim, sazrilo je vrijeme, ljudi su shvatili da moraju biti dio tima, da ako nisi za ekipu, nisi za posao, ako nisi za tim, nisi za posao, znači sve to negdje funkcionira. I s vremenom se vidim da se i vlasnici sve manje i manje petljaju profesionalcima, prije su vlasnici određivali, ne ovako će, meni će biti ovako. Na pored našeg znanja, mi prilagođavamo se njima, što nije bilo dobro, a sad vidi se da vlasnici dovedu stručne osobe koje su baš, ako treba staviti za dragulj, pita draguljara, ako se doveo čovjeka šefa kuhinje sa pedigreom, sa znanjem provjerenog, onda mu daš mu smjernicu, možda ja hoću da imam takve stvari i u tom smjeru da idemo, onda šef kuhinje to kreira na svoj način, onda se ide u tom smjeru.
To je super da si rekao, to je jedna stvar koja se čak i ponavlja dosta kod naših epizoda, baš to da nema još uvijek dovoljno postoje, počinje biti, ali nema još uvijek dovoljno te razdvojenosti vlasnika i menadžera, odnosno nekog ko zapravo obavlja terenski posao.
Tako je, zato što je stvar.
Ono što bi rekli Amerikanci, jel, COO ili CEO,
da.
Executive ili Operations.
Tako je, uglavnom, ja sam isto voditelj cijelog jednog hotela i faktički sam ja poslodavac, vlasnik, ne moram dolaziti, ja upravljam s tim i dobro, ja možda je dobro da je vlasnik rekao, ok, ja ti neću dolaziti, neću smetati, jer ti si u tome svijetu, ti to bolje kužiš, mm-hmm. i lokacija je stvarno dobra, nema fluktuacije radnika, ne odlazi se, jer ja znam koliko je meni bitna svaki radnik. Vlasnik nekad nema sluha, stavlja svoja pravila, on neće to raditi, pa ga ne zanima, ko će patiti, neće, ja to sve vidim. Meni je to rengenski jasno i meni je cilj da taj posao funkcionira, jer onda je kači mene ako se ja iživljavam. Normalno, danas pogotovo ljudi ne trpe iživljavanje, da nema team buildinga, da se ne popije piva posle posla, da se nešto ne družimo, odigramo nekad i nogomet i pikado ili tako.
E sad imam drugo pitanje. Rekao si da je kriza u smislu nema dovoljno radne snage.
Trenutno nema dovoljno radne snage.
Stručne. Kako onda, stručne, da. Kako onda recimo hendlaš, kako uopće, razgovaraš sa ljudima koji dođu radit, ali zapravo skužiš nakon, ne znam, tjedan, dva, tri, da ili karakterno ili nekako drugačije ne odgovaraju. Ili
jesu oglasi cijelo vrijeme vani.
Da, većinom, ali uvijek se rane ližu na korata. Znači, nikad u situaciji kada tebi treba ljudi, uglavnom, ako ja pokrivam, ili nekog šef kuhinje dobar, koji pokriva manjak radne snage, ili vodite restorana, pokriva to, malo se pomoći se, ali ako on odluči da nekoga makne, ta osoba, ako se izostavi iz dijela tima, neko to mora nadoknaditi dok se ne dovede drugi. Znači, sad se trpi sve i svašta da se, dok se ne nađe neko novi, trpiš nekoga koji je manje dobar. Neću reći loš, manje dobar. Znači, ako neko ne zna dobro, skroz dobro kuha, zna dobro, trpiš ga, znači, ne možeš računati na njega, ne možeš se skroz opustiti, mm-hmm. tražiš nekog novog, a njega držiš.
A kako onda kompenziraš? To kompenzirati?
Neko mora podniti to, znači šef kuhinje...
Znači šef kuhinje mora odraditi?
Mora odraditi taj dio, okay. ili vodite restorana, dolaze bitni okay. gosti i tako.
Dobro, a odnos prema gostu, taj dio ne možeš kompenzirati.
Ne, to profesionalci, to, kod njih toga nema.
Znači, da, ali danas...
Mislim da je pitanje više u smislu ako nađeš, ako neki zaposlenik se pokaže, neki konobar se pokaže da ne zna
zaposlenik. Znaš što se i tome rješeno, nose beđeve još uvijek učim.
Okay,
tako da gost ne može ne zamjeriti. Okay. Onda gost vidi kao da je novi, onda mu ne zamjeri.
Ok, tako. Dobro, fora. Ajmo na sljedeći primjer. Reci nam, mislim, standard je ključna riječ, ne? Kako održavati standard ako je nestašica određenih proizvoda?
Sirovina.
Sirovina, da.
Onda mijenjaš. Ako nema trenutno, recimo, ako je sad svinjska kuga, primjer, sad nema nestašica svinjskih proizvoda, da li su suhomesnati, da li su svježi, izostavljaš tu vrstu sirovine iz jelovnika. Znači, apsolutno je mičeš. Jer si, ne si više gospodar nad njom, nego moraš ubacivati više ribe, teletina, junetina, salate.
Ali mislim da je slično i sa ljudima, jel da?
Bilo tako sa, bilo da i sa ljudima, dobro je, uglavnom tako je bilo kad je bila kao ono kravlje ludilo. Mm-hmm. Onda je to baš bilo, onda se više konjetine koristilo, to se sjećam, konjski bifteci se kupovali, nice. I riba se više forsirala i tako. Kaj je bilo nice. Tada to vladalo?
Da se vratimo malo na tvoj život. Evo, tu ispred ispred ureda, jer smo bili pričali, održava se šahovski turnir, jeli, pa si spomenuo da si igrao šah i ono što mi iznenadilo da si igrao šah dok si se oporavljao, jeli, od nesreće nekako.
Da, imao sam, s motorom sam se, bio sam suvoznač na svom motoru i pali smo, ja i moj prijatelj, ja sam tada nogu zlijedio i bio sam baš ono na štakama i onda sam našli smo, ja i moj kum, za animaciju, jer ja ne mogu odati, ne mogu ništa, mogu samo sjediti. Igrali smo šah, a bili početnici, tako smo igrali šah, pa došao neki stari čovjek iz ulice, gleda, pa mogu li ja igrati s vama i tako. I onda je tu se stvorio i turnir i bilo je tu svašta, godinu dana sam igrao non stop šah. Tako da sam ga savladao, da sam bio baš dobar u šahu, jer su ti stariji ljudi koji su ono uvijek igrali u penziji igraju, onda sam s njima počeo igrati i onda sam oni te trikove, cake, otvaranja, kako konj, kud lovac ide. Dao sam dosta toga isto, pošto igra puno partija dnevno, sam brzo to savladao. Jedne ne moš ništa. Jedna je malo.
Dobro, što znači puno partija dnevno, što znači godinu dana? To znači po 7-8 sati.
Tako je. A šta ću drugo raditi? Nisam imao šta drugo raditi.
Neko bi rekao, to je posao, to nije hobi.
Pa da, jer...
Ako reći 8 sati dnevno šak.
Pensionera uvijek ima. Znači, uvijek je bilo ti 6-7 starih ljudi koji su dolazili na to mjesto, smo igrali šah i ovi mlađi su isto zakačili i dan danas mi to zovemo zidić, na tom zidiću se igra šah. nekoga donese tu sigraša. Bilo je dobro jer nisam mogao ništa. Ja sam navečer tada sam počeo pisati i zbirku osvrta, pjesama kao početnik ili iz dosade, baš iz dosade.
Rešu li malo o tome?
Nije bilo ko danas da možeš ima mobitel, pa imaš internet. Pa, nije bilo ništa, bio je prvi, drugi, treći program. Nisi mogao gledati televiziju, nisi mogao od roditelja gledati, oni su bili stari brat i bio na redu.
Koje su to godine?
To je bilo meni 80, samo sekundu, 90, 91, 92.
To je bilo je video rekordera, playera, ne?
Je, ali bilo je malo videoteka, ali ne možeš doći na red. Ne, nisam mogao imati dva videa, nisam imao dvije televizije. Mogao sam imati jednu boju, jednu koloru. Ali uglavnom, nije to bilo, jedna sam odustao, ne možeš doći na red i onda dođeš u sobu i šta sad? I onda sam tako počeo i pisati, bavio sam malo i muzikom, bio sam i DJ, pa sam kolekcionar gramofonskih ploča postao i tako. Svašta.
Čekaj, prvo si bio DJ pa kolekcionar ili obrnuto?
Prvo sam kupovao ploče, onda sam nakon skupio nekih stotinjak ploča, onda mi je po jedan čovjek koji ima pizzeriju, pa imao je jednako veliki jedan prostor i se mogli plesat. I on govori, znam da imaš puno ploče, kužim da se kužiš u muziku, kao bil ti puštao te ploče. Ono. On može. I onda sam znao da trebam miksetu. Ne mogu bez miksete ništa. I onda sam se kupio miksetu i onda sam tako igrao. I početnik i onda stvari sam kupovao sve više, više ploče. Onda sam na kraju kad sam odšao iz Berlina donio negdje oko 3000 ploča.
Opa, pa to je, ja mislim, brojka koju je Škugor spomenuo.
Ja sam kupovao određene ploče koje sam slušao. I imam ih. I imam ploču koja nikad nije, ne jedno više ploča, koja nikad nisu stavljene na gramofon od Beatlesa, Dorsa i tako. Nikad nisu stavljene na gramofon.
To je ozbiljno kolekcionarstvo, to nije ono sad...
Pa nije ozbiljno, ima tu puno jačih igrača, nego stvar je koje ploče imaš. Ima postoji knjiga vrijednosti ploča, a vrijednost ploče je kad je proizvodi neka država, serijski broj se mora slagati, znači recimo imaš Elvis Presley, ja mislim da dan danas još najvrednija Golden Boy, i sad puno njih ima ploču Golden Boy od Elvis Presleya, ali mora biti švicarska proizvodnja. Većina ima njemačka, Jugoton.
Zašto?
Tako je stavljeno.
Taj je rijetka, taj je vjerojatno rijetka.
Taj je vjerojatno štampana možda u 10.000 primjeraka, ali je štampana 60 i neke godine i oni znaju da nema tih ploča, ljudi su negdje bacili, pukla, ali ploča mora biti koji marka, kao poštanska marka, mora biti očuvana, ne smije biti išarana, ne smije ništa na kartonu ništa pisat, znači ima stvari koje se moraju paziti.
Čekaj, te tri ploče koje si rekao da nikad nisu svirane, jesi ih barem otvorio? Koliko?
10 ploče.
Jesi ih barem otvorio?
Jesam, pogledao sam kako to izgleda, kad ploča nikad nije stavljena na gramofon, jesam kupovao ploče koje
jesi su... Jesi u napasti da onako, ne znam...
Ne, imam ja i kopiju, ali, ali tu nisam još otvorio.
To da si guštaš onako nekog, imaš vremena uopće da si guštaš?
Pa sve manje i manje, prije sad to redovno, sad je to vrijeme kada ono upališ, da USB sve staviš i nek svira. Ali uglavnom ono, ja znam da će to djeca, znaju djeca da to vrijednost ima i neka oni, nek čuvaju. Mene treba da sam kruva gladan, možda bi prodao.
Neke stvari koje sam evo pričao s tobom i pričao si i malo prije i kad smo se upoznali je da si zapravo imao tijekom svog iskustva kuhati za jako zanimljive ljude. Nećemo reći bogate i važne, ali jako zanimljive ljude.
Je, to se isto dogodi. Na to isto nisam utjecao, znači ne možeš utjecati na to. Znači, kad su bili veliki koncerti u Zagrebu, onda su dolazili jako onaj poznati rockeri, pop izvođači, tako da je bio Eros Ramazzotti i onda je došao baš u restoran gdje sam ja kuhao, ja i moj pokojni kum, jer on je baš tio tu, znači oni su birali di će, kuda će, kako će i na kraju su izabrali tu, jer prije tu je bio Duran je bio kod nas isto, i tu su bili predsjednici, ministri, čak i ne znam koji sve bio, a bilo je to puno. Uglavnom je bio Oliver Dragović, bio stalni gost, tako smo se upoznali, čak i on pivao pjesmu za mene, rekao je za moga Kogata, a pita me prvo koju pjesmu hoću, ja govorim, ajde majko, da li znaš da ja Ludo volim? Kako nam, di su tu išću, pa? Di su tu sad naša? Pa ne zaboravaj tekst. Ja vam dobro, ajde, oprosti mi papu. Govorim, nemoj papu. I on pivaš to što me pitaš. I čuo sam kad je rekao za moga Kogota i tada je pripuno otpivao Moj lipi anđele. Ja vam kakva moja pisma neka, bezvezna moja pisma ona. O stvari postaje hit. Prvi put kad sam čuo, ja nije mi baš sjela. Bila mi nekako za njega, pek me zasta. Uglavnom, jer nije nigdje dizao glas, znači sve bilo nešto ono, moj li, znači sve nježno, a on inače ono pjesmama zna din glas. Tako da sam tada pripu rekao sam, di mi je ovo baš za mene. Da, uglavnom je tako...
Bio pionir u tom smislu.
Da, uglavnom to je sve bilo u Muzeju grada Zagreba, Staroj Uri. A se događalo.
Da. Da li imaš još nekih zanimljivih zgoda?
Pa ima, recimo predsjednik Stipe Mesić jedan put se digao među svim gostima, govori da ja ovog čovjeka jedan put dam hranu. I onda se on digao, uzeo hranu, servirao meni, donio, govore da ja tebi jedan put serviram hranu. Ili uvijek ja njemu. A puno toga bilo, sad ne pada im puno na pamet, ali ja ne kuham već 11 godina, pomažem, ulječem, nekad pokažem tu strast, želju, kad vidim da, ono, da trebam, onda ja dođem, pokažem da to može drugačije, to može ljepše. I da sam slaga, kad sam ja bio kuhar, sam uvijek u glavi govorio, kad sam išao servirati nju, piramida, trokut, kocka, dupli krug, tri kruga, da nikad ne stavim jelo, tipa meso, prilog i gotovo. Nego mora tu biti. Onda se oblike gleda kako, da li šta piš, da li na šta piš nešto, da li curi umak, da li točkice. Ja sam kupio bočicu one za kapi za oči, ispraznio je, oprao je i da sam tako umak stavljao prije 30 godina. A nice. Im danas to rade.
To je bila tvoja ideja, ja sam negdje vidio.
Moja ideja.
Nice.
Moja ideja. Znao sam da treba nešto biti drugčije. Ja sam to volio i imao sam baš strast. Onaj i postaje i klonula, ne može to biti neki nivo cijelo vrijeme.
Iz kojeg razloga je klonula? Je li to isti onaj razlog u čega mijenjaš firme?
Ne mijenja firme.
Dobro. Koji stav je to sad bio?
Ne mijenja firme kao firme. Sada ja ono, idem mijenjati. Cilj je ostati što duže, ali otići od nekud nije nikome lako. Niti vlasniku da nekom ode, niti nekom radniku koji je dugo godina da želi otići. To je, rastanak je tužna stvar iz obe dvije strane. Tako da nije da ja sad želim rastanak, ali u konačnici strast padne isto više iz više razloga. U mom razlogu je bio obitelj, ima sam puno hobija i zamor materijala jer biti šef kuhinje na dobrom mjestu, znači restoranu koji je prihvaćen u gradu, je jako stresan posao, čak i emisije se snimaju i kulinarski show, i bio je naš jedan šef kuhinje, čak sam i to
Stefan.
Vidio. Ne, bio je ovaj što je Goran se zove, on je, emisija je posvećena, a on i Ivan Juksu, on se zove Goran Kačić, ja mislim tako nekako. I onda su proveli kao sa šefom kuhinje, jedan dan emisija bila, prikazuju di on provede cijeli dan da bi ta večera za nekih 30 gostiju bila, ono, vrhunska. Cijeli dan kupuj, trči, svježe, vrati se, objašnjavaju ko šta priprema, timovi, organiziraj, cijedi, reži, ovo se sada pravi, ovo će se kasnije, pa to sve negdje spaja, pa onda izlazi, pa tanjor mora bivaka, koliko je to stresno, i na kraju ono ponoć sve završava, oni si njih pe kuhara na pivu, ono, po pe piva, ono, da taj stres spada. I to je tako svaki dan kada radiš u vrhunskom restoranu. Jer ako je vrhunski restoran, onda je vrhunska i cijena. Zašto? Jer to neko zna da to vrijedi, a onda je vrhunska i plaća. Onda onaj gost koji plaća nešto skupo i očekiva nešto za to. I još pogotovo ako je na imenu. Ono je primjer, sad ću izmisliti ime, recimo, neki restoran pade na pamet. Ali evo, kokot kao neki pjetao, recimo, nema restorana pjetao, ja mislim u Zagrebu, i sad si pričao o tom pjetlu, pjetao, hrana, super, ono, usmena predaja, vrhunska, i sad gost dođe napokon rezervacija, sjedne, i sad normalno da očekiva. I sad onaj ko radi i vlasnik znaju da gost taj očekiva. I onda je taj jedan stres, nevidljivi stres se uvijek stvori. Da to mora biti ono top. I to je normalno utječe na živce, zdravlje, normalno, i onda ja sam jednostavno rekao da ja to više nisam za to, jer sam vidio da mi strast pala.
Jedno pitanje, da li gosti u takvim vrhunskim okruženjima imaju nekakve zahtjeve koje inače ne bi ispunili? Naprimjer, čisto recimo, žele modifikaciju recepta, žele nešto drugačije nego što bi ti napravio, jer se ti s tim ne slažeš, da li bilo takve situacije?
To je konobar bitan, jer kuhar ne želi puno izlaziti, jer uvijek je zamazan, masan, ima drugih narudžbi. To konobari odrađuju. Ako konobar ispitiva gosta sve u redu i non stop ga pita, onda gost se uzme za pravo da komentira. Po meni ne bi smio konobar pita nikad gosta je li je sve u redu. Jer prvo daješ mi jelo, pa me pitaš je li sve u redu.
Da.
Znači, onda nešto neštima. Znači, ono, nadam se da uživate. Da li još nešto
vidiš,
treba?
A vidiš, ovo je fakat zanimljivo.
Da, ali ja to branim svojim zaposlenicima da uopće gosta pitaju. Jer ako mu već nosiš, onda moraš biti siguran to što nosiš.
Super,
a ne, donio sam ti pa, je li vam to sad dobro? Ne ide. I onda tako da normalno ima puno gostiju, kad mu daš za pravo, da on ima neko mišljenje, onda ćete mu početi nešto. Ja sam to je ovako, to je bilo ovako. Kad sam bio tamo, bilo to. Ona,
to me zanimalo.
Ima i puno.
Mislim, ono, ja sam imao pizzeriju, znaš, i onda sjećam se te jedne situacije kad mi je došla reklamacija, kao pizza je sirova, znaš, i ovo ništa, odmah šaljamo novu, znaš. Mislim, ne radi se o nekom kompleksnom, jel? Da. I šaljamo i novu i opet zovemo, pizza je sirova. Ne, pa ovaj put smo joj fakat, ono, da. Prepekli, ono, daleko više nego što inače pečemo, jer je bila sirova. I kaže, ne, ali meni je sirova. Kaj hoću reći s tim? Moj kuhar je tada rekao, gle, Saša, da ja znam kaj svakom pojedincu paše, ja bi bio najbolji kuhar na svijetu, na? I to je to, mislim, ne možemo mi, kakav god standard postavili, ne možemo zadovoljiti te individualne kriterije.
Tako je.
Pogotovo kod ljudi koji imaju iskustva s nečim ovoga ili su naviknuti na određenom mjestu na XY broj ponavljanja i dođu na novo mjesto, imaš malo odstupanja od toga i njima to naravno ne paše.
To je kad se uvučeš u to pizzerija, jer svaki čovjek, to se još davno govorio, svaki čovjek tri puta dnevno jede i svak si uzme za pravo da se razumije u hranu i komentirat će ti je. I pogotovo kod jela koji on često jede. Da ti daješ svaki dan bolognese, on ti 100 puta komentira bolognese. Jer što se bivši vlasnici su isto meni rekli, prije bilo neko jelo, nisam kuhao, nego ljudi, da te mahune, znaš kad moja mama to napravi, ja i moja mama najbolje kuha. Navikao se na taj okus i taj okus paše. Ali u visokoj gastronomiji je ekipa, restoran, vlasnik, kuhari, oni odgajaju i educiraju goste. A ne gost njih. I znači gost dolazi i jede nešto što nikad nije jeo. Jer nije vidio tu kombinaciju. Jer mu je to tako i onda gost tu prihvaća to takvim. Čim ti njemu daješ nešto što on jede, on će ti komentirati.
To je smjer koji sam išao. Baš smo malo prije pričali o tome da li je potrebno se u bilo kojem biznisu prilagođavati klijentu ili dopuštati klijentu da diktira jeli šta ćeš ti proizvoditi. Jeli. U ovom slučaju, ajmo reći malo natignuto, kuhari forsiraju svoju nekakvu viziju onima koji su u restoranu, jel?
Dobro, razumijem.
Je li to okej? Okay? Mislim, čisto pitanje.
Je pitanje okej, okay, ali ja mislim da se puno prije istraživa tržište, ono što želiš raditi. Ne mogu ja, ovo je jako bitno. Znači, čovjek je u jednom malom mjestu u Hercegovini, ne znam, Ljubuški, to je istinita priča, bila su dva salona namještaja u Ljubuškome, u centru grada, koji je malo, koji ima, ne znam, 8000 stanovnika. I dolazi treći, otvara salon namještaja. I sad svi kažu, si normalno. I ova dva rade, naš, ono, granično. Gore, on, ja znam šta ja radim. I on kad je otvorio, dva zatvorili. Znači, bitno je kad se čovjek počne baviti gastronomijom da zna šta želi, a ne ma to će u hodu, ma možda će ovdje ići pizza, možda će ovdje ići avapi, onda normalno da to puno teži put, onda i personal shvati da gazda ne zna šta hoće, nema smjera, nema strategije, nego tu mi nešto brljamo, plivamo, ne znamo što on pliva.
Da li to znači da ti na početku moraš definirati kraj? Odnosno kraj?
Apsolutno, apsolutno. Mislim, kad smo radili, kad smo u stvari se bavili proizvodnjom u Victus grupi, vlasnici su jasnu strategiju dali, ali jasno, to je smjer. Mm-hmm. Idemo i pričamo non stop, to o tome razgovaramo, istraživamo, sudjelujemo svi i nema pogreške, sve ide svojim putem. Mm-hmm. To je jasna strategija, znači smjer je ovaj.
Ajde da nam objasniš što znači strategija i smjer, jel tu postoji neka razlika, znači, u tvojim definicijama?
Ima, znači vlasnici su rekli, to sam spomenuo u početku, mi želimo Ivane slastičarnu. Mm-hmm. Znači, mi želimo slastičarnu. I kako je to išlo? Kako se to razvijalo? I okej, okay, znači, šta treba sve za slastičarnu? Meni su dali zadatak. Prvo treba naći ljude koji će to raditi. Ljude koji znaju to raditi. Ne sad, i normalno, ja imam dugogodna iskustva, znam dosta ljudi, ja znam ljude, žene koje se bave slasticama. Ja sam organizirao u glavi ko bi to mogao raditi, pozvao sam žene i one su pristale da bi one prišle kod mene ponovo raditi, kod mene kao one, znaju mene vlasnike, ne znaju, pa ono, tako u početku idemo kod Ivana našeg, ne, vlasnike ne znaju. I onda, okej, okay, ja govorim, okay, vlasnici su tražili da se napravi neki test hrane, znači degustacija tih njihovih proizvoda. I ja sam rekao, napravite 5-6 kolača, da oni vide je li to smjer koji oni žele.
Koliko si točno rekao što žele? Jesi rekao samo, ne znam, hoću čokoladnu tortu ili si im dao baš konkretno detaljne stvari?
Ne, upute? Znači rekao sam da napravi najbolji svoj pekolač, koji su njima najbolji.
Okay.
I onda su oni to napravile i bila je degustacija, probavalo se to i vlasnici su rekli da je smjer koji oni rade, to što one rade, to je smjer koji oni žele. Normalno, s vremenom će nešto i prilagoditi. I tako je to krenulo. I to je jasan smjer, jasna strategija, znači ta vrsta kolača, taj oblik, ta gramaža, na kraju se i poslije cijena formira. A smjerovi su kad se uključuju i marketing i prodaja u to sve, to su smjerovi. I to su tada timski radovi kada kad sam bio voditelj te proizvodnje tog projekta, onda sam vlasnicu rekli mi bi želili Ivane sladoled od pistacija, napravimo sladoled, sladoled je prošao, sladoled je super, degustacija, sve. E, sad oni kažu, pošto je to top ili premium proizvod, mi ćemo ići sa jumbo plakatima i onda se ok, onda se prilagodižava proizvodnja da to može odraditi, marketing da napravi plakate, da to sve zajednički se odradi, da kad se izađe na tržište, da gost ne osjeti da mi sad ne možemo to napraviti, ne možemo poslužiti to, nego smo mi spremni da s tim izađemo. To su smjerovi, a strategija je od vlasnika.
Okay.
I to je ono jasno. A većinom ljudi koji se bavili, sad je to manje, sve manje i manje, toga još ima, a prije su ljudi ono, upadnu neki novac, otvori kafić, otvori restoran, to ti je najlakše. Ono. Znaš, to više manje svi znamo, jer svi znamo jest. Tako da onda vlasnici nisu imali strategiju, nego otvori, ono, daj, ima nešto tilja, nek ima, znaš, nek ima nešto domaće.
Koliko te živcira kad imaš, kad nađeš neki meni gdje piše sve od stejka do pice i tjestenine i ribe?
Ne, nekim vlasnicima ne može to izbaciti zla. On kaže što god toga više ima, privuću više gosti. Ali gost i danas educiran da zna što je tva karta viša, ti imaš više stvari u frižderu, duže ti stoje. Znači, i kvarljiva roba, i neke stvari moraju duže trajati, i daješ mi smrznuto. Znači, treba biti baš ono smisleno, pomeniti kao sam ja slagao te karte kad sam bio u hotelima, onda imaš bife, primjer, to se kroz bife najbolje objasni. Imaš bife, onda kažeš na bifeu mora biti tri lisnate salate, tri svježe salate, dva mesa od piletine, dva jela od piletine, jedno jelo od puretine, jedno jelo od lungića, dva od junetine, i da se tako slaže, i onda kad se stvori forma, onda se od forme rade jela. E tako se išlo, tako sam ja stvario juhe, da ne govorim sad. Znači, mora biti tri juhe, onda kažeš jedna krem, dvije bistra ili dvije krem, jedna bistra. Tako se formira, koliko se kuća gradi. Onda treba mi tri sobe, treba mi dnevni boravak, treba mi jedan vece, dva vece. Kad napraviš sve što trebaš od prostorija, onda samo bacivaš u prostor i dobiješ dimenziju koja treba. Tako i karta. A ako ne znaš šta ćeš, onda to ide u širinu. E, mogli bi imati ovo. A zašto ne bi imali ovo? I onda to ide u širinu, puno dobavljača, puno skladišnog prostora, vrijednosti u skladištu puno, mogućnosti kvarenja, manipuliranje, svašta.
Kad si bio kuhar, da li bi radije radio jela koja su nekako fancy, koje su možda pomodna, moderna ili tako nešto, ili bi bio zadovoljen da napraviš neko klasično jelo, ajmo reći, ne znam, sarmu, ali da to bude vrhunska sarma?
Pa sarmu znam naprej vrhunsku, iako ništa manje nije teže napraviti sarmu ili gulaš kvalitetan, ali ja sam težio slow food, ja sam kao kuhar kad sam bio u svom vrhuncu, baš sam težio da tanjur bude ono za slikanje. To sam težio. I radio sam to jedno vrijeme i to je jako zahtjevno. Ja sam baš, to je bio hotel Boškinas u Novalji.
Bio nam je Boris gost u Surencu.
Boris, to ja s njim skupa radili.
I pa to baš mislio sam te prije pitati, ali smo jesi bio priče.
Da, Boris je bio vlasnik tada i radio sam tu jednu godinu ja kao šef i to je bilo ono posla, ajme meni.
Čekaj, rekao si Boris je bio vlasnik tada.
Tada.
Čega?
Mislim, hotela. Mhm. Ne znam ili sada, ili nešto je bilo.
Ima, je.
Ali još da je. Ajde, dobro, neki još da. Uvijek, jer znam da je bilo nešto da su Slovenci ili kupiti, tako, nešto je bila priča. Uglavnom, Boris je isto vizionar, čovjek baš vizionar, i voli tradicionalno, voli puno prirodu i iz prirode kuhat. Evo sad je kuhar, koliko znam, zadnje vrijeme i više kuha, a tada je bio vlasnik, tada sam bio ja. Bio je Raul Lightman jedne godine, bilo je ekipe, dobre tamo prošlo. To je meni najteže radno mjesto bilo.
Zašto?
Pa smo imali slow food i vegetarijanski mesni riblji. I onda to isto tu godinu ja nisam imao neki jaki kadar, jer nismo uspjeli naći, nije tu vlasnik kriv. I onda normalno treba to shvatiti, onda ti naruči jedan stol mesni slijed,
aha,
ovaj ti kaže da ću riblji, ovaj kaže da ću veganski, onda to treba sve u glavi, onda ova konoba doli naručiva pašticadu, ručno rađene pljukance, makarune, i onda tako i rižote, i onda gori, doli, to je bilo baš ono, posla ko u priče. Posla ko u priče. Ja sam čak u dva tri kad sam završava večer, u četiri i po već bio na ribarnici, gleda koju ribu kupit, školjke, ježeve, morske puževe, svašta. Svašta je to bilo. Bilo baš ono, mislim, Boris vjerojatno sad kuži kad je ušao u kuhinju, da koliko je to zahtjevno, ali možda kad nije bio u kuhinji, možda nije vidio koji je to bujam odgovornosti kad tebi uđe 100 ljudi i naručivaju. Onda blok, stol 1, stol 7, stol, sad ide ovaj konobar viče, kad će moje, što živi.
U zadnje vrijeme, mislim zadnjih godina, bar sam ja primijetio tako, ima dosta informacija u javnosti kroz filmove, kroz nekakve emisije o tome koliko je zapravo naporan taj posao kuharski, je li? U visokim restoranima pogotovo, je li? Jesi možda gledao film The Menu?
Jesam, gledam. Pa volim ja pogledati te emisije, ali šta je ključno? Ako je pečeš ribu, ako je malo prepečeš, a čovjek koji jede tu ribu koji će platiti skupo, zna da je se osušila, da se je prepekao, ti nemaš više tu popravka. To su stvari da nemaš. Negdje, nekim zanatima možeš nešto improvizirati u kuharstvu, ne? Ne možeš, ako si presolio, ispraviti. Ako si zagorio, ne možeš ispraviti. Ako si presušio, nema šanse. Znači, to su stvari koje, i normalno, ako se desi kakva reklamacija, za picu me ne bi brigala reklamacija, ali recimo za neko vrhunsko jelo koje će gost odvojiti svotu, da gost kaže, razočarao sam se, to je ravno kod da te šakonula udrio. To je baš stres, ono.
A jel se događa? Jel si imao iskustvo?
Nisam nikad doživio tako. Nisam nikad, baš u svom zanatu, nisam doživio u visokom kuharstvu da neko rekao ovo nije bilo jestivo, ili ovo bilo nije bilo valjalo, ne.
Dobro, što si doživio? Koja je najgora kritika koju si doživio?
Nemsit.
Ajmo drugo pitanje. Novinari, gastronomski novinari. Da li imaš iskustva sa njima?
Imam, bio sam i televizijske emisije snimao, kuharske i novine i Nacional, Logo, slika.
Više sam mišljeno oko one recenzije, jel, restorana. Nećemo se reći koje, ali ima po internetu, jel, jedan popularan sajt koji, kako bih rekao, nije rijetko da bude dosta oštar.
Koji je to sajt?
Pa, Plava kamenica.
Ne gledam to više, pošto više neku fan to više ne gleda. Ali da recimo smo se bojali Davora Butkovića kada je on pisao recenzije, jesmo, mi svi kuhari. Da recimo to smo se bojali, a dobro, mislim, kruže su svakakve priče. Na kraju sam ja upoznao gospodina Davora Butkovića, ok, čovjek i razumi se. Ali kad ga ne znaš, onda se stvaraju pretpostavke, znaš, hoće li ti zamjeriti ambijent, hoće ti zamjeriti, možda je flekav tanju negdje bio, možda je konobar nešto zeznio, uvijek se bojiš, jer ona recenzija izgleda na restoran, a restoran, ako si šef ili restorana, ili kuhinje, ili dio si toga, onda osjećaš kao kritiku direktno na sebe.
Ako bi prepoznao nekoga, jel, takvog novinara, jel bi onako malo opreznije bili oko njega, malo nešto više provjeravali, jela?
Pa je, malo ono, brže detalje, ono, detalje, da tanjur bude još ono, da se blista iz njega, ono, da ne bi bila negdje kapljica otišla u stranaš. Mislim to ono, baš, jel on sidne i gleda taj tanjur i onda gleda šta će napisati. Jer njegovo je da gleda šta će napisati. I onda se zagleda u taj tanjur i traži prvo će li naći neku manu. Ako je ne nađe, onda ide jest. Onda tek iz jela može komentirati, jel to ukusno nije, hrskavo, žilavo, onda taj dio ide. Ali prvo ti gleda vizualno tanjur.
Da li je fama oko Michelinovih zvijezdica opravdana?
Pa bio mi jučer, ja mislim, jedan gost koji je rekao da je bio u Michelinovom restoranu, da nije baš oduševljen. Pa ne znam, bio sam u restoranima Michelinovim i mene to bilo pozitivno iskustvo. Ljudi naprave to lijepo, nešto novo, kombiniraju nešto. Na, neko se potrudio, to treba pozdraviti, neko se potrudio da izađe iz okvira standarda. A standard je ono, ne znam, komad mesa ili dva mesa ili riba, dva, tri priloga, malo umaka, ono on ide. To je sve počelo sa suvidom, taj način kuhanja, da malo su izašli iz okvira, pa onda eksperimentalno kuhanje, pa molekularna kuhinja, sve što, znaš, neko je tio nešto drugčije. U početku je bilo puno grešaka, teško je. Recimo, ja sam išao na tim sajmovima u Njemačku, gdje je bila olimpijade kuharstva iz cijelog svijeta, pa gledaš, snimaš kako oni slažu ta jela, pa vidiš tanjur, kažeš kako je on napravio majku, onda, znaš, vidiš sirovinu, vidiš namirnicu i na sad ti kao kuhar kaže, a to bi trebalo bi ovako, pa se vratiš u Zagreb, pa to pokušavaš, pa ti ne ide. Onda s vremenom, kako Hrvatska uvozi a neke druge sirovine ili neke začine ili neka pomagala u kuharstvu, onda kaže, a vidi, on je s ovim to radio, mi to. Tako, ima stvari, kad kaskaš za tržište, onda je teže to. Ali kad ti tržište servira veći izbor kupovine sirovina, priloga, začina, onda je to i malo lakše.
Imali smo iza takvog gosta koji je predstavljao one robotske kuhare, one mašine koje same kuhaju. Jesi to probao?
Nisam, evo sad i konobari će biti roboti isto da mogu posluživati.
A dobro, to.
Ne, dobio sam mail da mi se nudi.
Aha.
Da, dobio sam mail, da. U Hrvatskoj se nudi. Mail da imaju konobara, mislim da čak negdje na moru je u nekom hotelu, ima displej na prsima i ti moš nešto i utipkati i reći, i on ti dođe, pozdravite, doneseti. Osnovno, ono, vjerojatno mu tamo neku šanku stavi, onda on to donese. Da. Ali ima, evo na mailu mi se ponudilo.
Da li
Ne, ja nisam čitao u tome. Ne može robot mijenjati konobara nikako.
Pa mislim da ne može. Osim baš onako fast food
ili recimo aerodrom.
To je početak nečega onda.
Što?
To je onda početak nečega. Izašao bi on sa aerodroma.
Ma, počelo je već davno, samo pitanje, ali koliko će se prihvatiti ili neće. Mi smo kad gledamo po Japanu, već takve stvari su, a desetljeće već jedno.
Pa oni su standardizirali vjerojatno svoj ponudu. Vjerojatno taj konobar, robot radi 10-20
stavka. Da, ne pričamo o nekakoj ono visokoj kuhinji.
Tako, naš čovjek to ne prihvatio. Naš čovjek to ne prihvatio. Da uđeš i robot ti kaže dobar dan.
A bilo bi vjerojatno ono, hype trend, ono neki, da bi to htjeli vidjeti, ali da. Ono, baš da se stvori neka navika. Jer ipak ono zbog stalni gosti ulazi zbog odnosa s osobljem, ne?
Da, pa to je ključno. Mm. Da te konobar pozdravi imenom.
Znači, na moru bi mogli raditi konobari.
da, još da zapliva. Uglavnom, nisam za to, a kuhanje isto to da ne znam kako može, jedino da ima određenu težinu začina, određenu težinu mesa, pa da robot to nešto stavi, zna da to, pa to se miješa, pa je to dovoljna količina, normativ, da to ispadne nešto. Možda to robot može, ali to jedno jelo može, ali ćemo sa 5 jela ili a la carte, nema šanse. Ne. Neka jela se moraju okrećati, stave, miješati u tavi, prebaciti to robot. Veće bi troša biogazi nego pomoć.
Spomenuo si imaš puno hobija, odnosno da si imao puno hobija, da li još uvijek imaš?
Sad mi je onaj ko me zna, sad sam počeo se baviti, baš intenzivno radim s drvetom. Kupio sam si sav alat za drvo i radim ukrase od drveta koji su ovako veliki proporcije, metar visine, širine, ovisi o proizvodu, od 30 do 60 cm, dubina isto tako 30 do 60, rezbareno drvo. Svašta radim. Eto, ti palim drvo, igram se i dosta sam toga bacio, lošeg napravio, ali sad sam već u fazi da stvaraju se neka djela, polako. Sve s drvetom radim, da. Kupio sam baš alat i to mi je drago. Miris drveta obožavam, kao dijete nisam, a sad ga obožavam. Zemlju obožavam, vrta obožavam. Kaže stara Kineska, ako želiš biti sretan jedan dan, opiješ se. Ako želiš biti sretan par godina, oženi se. Ako želiš biti sretan cijeli život, sadi cvijeće. Tako da ima nešto u tome i stvarno užitak koji ima vremena posvetiti se zemlji na bilo koji način. Sadnjom, kopanjem, rezanjem, pravljenjem staza, jako opušta.
Da ti sad dođe, ne znam, Bill Gates ili neko i dati, ne znam, 10 milijuna dolara i kaže moraš pokrenuti biznis. Šta bi napravio?
Odbio bi ga.
Ok.
Dosta više. Dosta. Ovako, ovo je posao. Mislim da je u nas krivo nešto napravljeno, nenamjerno, to je jednostavno ta tržište tako napravljeno. Ljudi na zapadu, kad sam živio, vidio sam to, ne odmah, da u tome s vremenom sazrio sam, ljudi koji cijeli život rade vanka, govorimo sad o Njemačkoj i Austriji, sam tamo najviše proveo, što se tiče vanka, ljudi koji su radili cijeli život, oni u tim kasnim godinama svoje znanje prenose na mlađe. I onda oni to govore kako, to su svoje znanje, a u nas ljudi što više znaju još više rade. A mlade što ništa ne akceptira, nego ono, iskrivljena slika. To je po meni, ja bi sad trebao, ne ja, ne svi moji ljudi koji smo 30-40 godina u zanatu, u struci, da prenosimo na mlađe svo svoje iskustvo, da oni što prije to savladaju. Ko knjiga, ono, neko je napisao knjigu, a neko treba cijeli život da bi shvatio što je napisao. A neko je napisao, pa reka, evo, pročitaj, brže ćeš shvatiti.
Ok, ali meni to još uvijek zvuči kao mogući biznis, ne kažem da moraš, ali recimo škola za kuhare, škola za konobare.
To Bill Gates ne bi dao. Iako sam završio i to da mogu biti profesor kuharstva i to bi isto volio biti, ali evo put me on je vamo. Kako god ja živio svoj život, život moj živi svoj život.
Ali zapravo ono što je Boras htio reći, ti jesi cijelo vrijeme u edukaciji.
Pa jesam, ali sad stat u učionicu i imat, ne znam, 15-20...
Ko kaže da bi to bilo učionica? Pa imaš 10 milijuna dolara.
Ma ne, nisam mislio o tome, ali sad ponovo tu energiju, jer ne možeš se s tim baviti poluenergijom, to mora biti ono, to moraš doslovno, recimo ja gledam sad ovaj kuharski show, i dobri su dečki, ne mogu nešto loše reći, ali fali te energije, da oni, te koji tamo to kuhaju, da ih ono, da on to zavoli, a meni se to sve na kraju čini da su oni tamo kandidati pod jakim stresom, a oni im treba i zavoliti to što rade, a oni su pod stresom. Znači, to je po meni, na tome treba raditi, da to što radiš, zavoliš. A ne da on uzme meso i da se boji, hoću li ja sad to ovako, hoću li ja to... Ne smiješ, to moraš, znaš, ako već hoćeš to raditi, onda moraš dobiti toga da to zavoliš.
A to je možda zbog šova, možda samo ono, namjerno biraju trenutke.
Razumio bi prve dvije epizode, tri epizode, ali ovo je već...
Evo, već kad smo kod šova bili zaposlio nekoga koji je bio u šovu, a nije profesionalni kuhar i nema iskustva u ugostiteljstvu.
Kad bi vidio šta radim, zašto ne? Ima talenata koji nisu nikad završili kuharstvo, ali imao sam jednoga kolegu koji je bio električar, ali eto, igrom slučaja je ušao u kuhinju, vrhunski. Kuži to. Znači, imaš pjevača koji nisu završili muzičku akademiju, a vrhunski pjevači. To je tako je. Ja znam da postoji talent za kuharstvo, slikarstvo, koji nisu uopće došli te škole. Samo ga treba vidjeti. Ili ima taj mot. Ja oma vidim ima neko kako drži nož, kako drži namirnicu, kako reže, kad reže, gdje mu je druga ruka. To sve se vidi. Ja točno gledam kako mu ruke stoje kad reže. Znači, sve se to vidi. Znači, ja to vidim jer dugo godina to radi. Kad vidim da te osnovne osobine ima i kad se ponaša ono pristojno prema tome što radi, ta ima potencijal. Ta ima potencijal. Vrlo jednostavno.
Mislim da smo puno toga naučili od tebe.
Mislim da niste, najviše... ovo su bile osnove. Nisam ja
uopće... Znači, koga počinješ, jel? Ako počinješ od nula i ovo su super stvari.
Mislim da je meni najfascinantnije kod Ivana to što je kongruent. Ono, binaran. Da, ne, to je tak i... Znak je želi. I dalje znak je želi i ima svijest od usada od nečega gdje gubi strasti. Ono, ok, sam zapamtio to ove epizode, ono, ili je 100% za njega, ili kad padne, ovoga, to više nije to.
Sigurno, da, to je ono kad upoznaš sebe. Ja bi samo kritiku dobija, ali ja znam da ta više energija ne bi bila. Sigurno. U stvari, onda bi utjecao na svoje samopouzdanje, što je najgore kad čovjek počne gubiti samopouzdanje i kad nije gospodar svoje sudbine. Onda je to... To je pad. To se zove negativna spirala. Mislim, znate to sigurno. Upadneš. U stvari, ja sam to sebi ustavio u mozak. Ne smiješ doći u negativnu spiralu. Kad osjetiš, a život nametne, desi se, da ideš to, odmah moraš nešto promijeniti. Odmah, što reka Robert De Niro, koliko ono sekundi, ako vidiš, ako nije u stanju, ne znam, 18 sekundi promijeniti cijeli život, onda ne može biti to. Mislim, te stvari učimo cijeli život i, ovaj, i gledaš, otvoriš oči, slušaš. Mislim da su 90... Sad, neko će stručnije me reći, možda sam bliz, možda nisam, ali mislim da smo mi ljudi 98%, 97% isti, s istim potrebama, istim željama, istim težnjama, svi smo isti. Nijan se nas dijele. Znači, kad već to znam, sve tvoje potrebe, njegove potrebe, svoje potrebe, onda znam, već se znam ponašati, postaviti kako ću neke stvari rješavati. Vrlo jednostavno. Ne, nismo mi puno različiti, mi smo svi više manje isti.
Super zaključak.
Mislim da tako i je.
Hvala ti na gostovanju, Ivane.
Hvala vama.
Odlično.